Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ფილიპინებზე ციკნოლის მსხვერპლი რამდენიმე 1000 აღწევს. ირანი უარს არ ამბობს ბირთულ პროგრამაზე. საქართველოში პრეზიდენტის სასახლეზე კვლავ აღიმართა სახელმწიფო დროშა. ფილიპინების ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ტაიფუნ ჰაიანის მსხვერპლი შესაძლოა მხოლოდ ერთ რეგიონში 10000 კაცს აღწევდეს. პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ელმერ სორიას თანახმად, მათი მონაცემებით ცენტრალურ ლეიტის პროვინციაში შენობების დანგრევისა და წყალდიდობის შედეგად 10000-მდე კაცი დაიღუპა. სხვაგან სამარის კუნძულის მახლობლად კი ციკლონის ზემოქმედების შედეგად 300 კაცი დაიღუპა და 2000 უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ტაიფუნი ჰაიანი, რომელიც მანამდე არსებულ ციკლონთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრია, პარასკევს ფილიპინების 6 ცენტრალურ კუნძულს დაატყდა თავს. ციკლონი საათში 275 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა და მის მიერ აღძრული ტალღების სიმაღლე კი 5-6 მეტრს აღწევდა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ ირანი არასოდეს იტყვის უარს ბირთული პროგრამის შექმნისა და მათ შორის ურანის გამდიდრების უფლებაზე. ახალი ამბების სააგენტო ისნას თანახმად, ირანის პოლიტიკურმა ლიდერმა ეს განცხადება კვირას პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, როდესაც აღნიშნავს, რომ არსებობს წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაიკვეთოს. როჰანის კომენტარი მოყვა ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო შაბათ ჟენევაში გამართულ საერთაშორისო მოლაპარაკეებს, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. ირანისა და მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი მოელიან, რომ მოლაპარაკეები 20 ნოემბერს განახლდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკეებს უწოდა წარმატებული და განსაკუთრებით გამოჰყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ღვაწლი.
მინისტრები
შეთანხმდნენ, რომ მუშაობა გაგრძელდება ნაბიჯ-ნაბიჯ და ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით. და ბოლოს მინდა აღნიშნო წამყვანი როლი, რომელიც შეერთებული შტატების დელეგაციამ ჯონ კერის მეთაურობით შეასრულა, რათა შემუშავებულიყო ისეთი მიდგომები, რაც ირანისათვის იქნებოდა მისაღები. განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. ამერიკელი დიპლომატი მაიკ მაკფოლი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობის დატოვებას გეგმავდეს. რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად მაკფოლმა განმარტა, რომ იგი მყარად რჩება მოსკოვში. ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ვარაუდი, რომ მაკფოლი აპირებს გადადგომას თანამდებობიდან და უკან შეერთებულ შტატებში დაბრუნებას. მაიკ მაკფოლი 2011 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატების სენატმა მოსკოვში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წარმომადგენლად დაამტკიცა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინგმა უარი თქვა მონაწილეობა მიიღოს ერთა თანამეგობრობის სამიტზე, რომელიც შრი-ლანკაზე 15-17 ნოემბერს გაიმართება. ამის მიზეზია შრი-ლანკის ხელისუფლების უმოქმედობა გადაჭრას პრობლემები, რაც ტამილების უფლებების დარღვევას უკავშირდება. დელის გადაწყვეტილება ოფიციალურად ორშაბათს გახდება ცნობილი. ინდოეთის ხელისუფლება მოუწოდებს შრი-ლანკას, სადა ქვეყნის ჩრდილოეთში მცხოვრებ ტამილებს ფართო ავტონომია მიანიჭოს. უფრო ადრე ადამიანის უფლებათა გახშირებული დარღვევების გამო ერთა თანამეგობრობის სამიტის ბოიკოტის განზრახვა კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმაც გამოთქვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. დიდი ხმაურის შემდეგ, რაც უხელ პრეზიდენტის სასახლის გუმბათს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გულებიანი დროშის აღმართვას მოჰყვა, დღეს სახელმწიფო დროშა კვლავ დაუბრუნდა ჩვეულ ადგილს. მანამდე საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ნაციონალური მოძრაობის დროშის ჩამოხსნა კატეგორიულად მოსთხოვა, რასაც მოჰყვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანდრუ ბარნოვის განმარტება.
პრეზიდენტს აქვს სურვილი, რომ რაღაცნაირად გამოხატოს ის დამოკიდებულება, რაც აქვს ჩვენი ქვეყნის დღევანდელობის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის მიმართ და არა მარტო ეს დროშა, არამედ ის სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, ის კლიპი, რაც დღეს კეთდებოდა და ხვალ დილი დამთავრდება, ემსახურება ზუსტად იგივე მიზანს.
ეს განმარტება ანდრო ბარნუმა წუხელ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში საუბრისას გააკეთა. დღეს კი, როგორც გითხარით, სახელმწიფო დროშა კვლავ პრეზიდენტის სასახლის გუმბათზე ფრიალებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი საარტილერიო ბრიგადის დაარსებიდან 20 წელს შესრულდა. ამასთან დაკავშირებით დღეს ვაზიანში ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე საზეიმო ცერემონია გაიმართა. არტილერისტებს საიუბილეო თარიღი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მიულოცა. როგორც მინისტრმა განაცხადა, სიტყვის გამოსვლისას ის შეხვდა არჩეულ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ ირაკლი ღარიბაშვილს და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს და ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებს მათი მილოცვაც გადასცა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბაჩუახალეას საქმეზე დასკვნითი პროცესი ორშაბათს გაიმართება, როგორც ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. ორშაბათს მხარეები დასკვნით სიტყვებს წამოთქვამენ პროკურატურამ ახალაიას მიმართ სამხედროების წამების საქმეზე საქალაქო სასამართლოს გაამართლებელი განაჩენი გაასაჩივრა. პროკურატურის საჩივრის განხილვა მეორე ინსტანციის სასამართლომ 1 ნოემბერს დაიწყო. ახალაიას ადვოკატები დარწმუნებულნი არიან, რომ სააპელაციო სასამართლო ძალაში დატოვებს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამომართლებელ განაჩენს. სამხედროების მიმართ არაადამიანური მოპყრობისა და სვია დაბესაძესათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმეზე საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩუ ახალეას და მართან ერთად ბრალდებულების გამომართლებელი განაჩენი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 1 აგვისტოს გამოაცხადა. კერმუსმენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემის ძირითად შინაარს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საკვირაო გადაცემას ტრადიციულად კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ. არჩილ კბილაშვილის საქართველოს მთავარი პროკურორის გადადგმა მარტ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი იყო.
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უპილოტო ავიაციასა და რობოტულ ტექნოლოგიებზე ვისაუბრებთ, კერძოდ იმაზე, თუ როგორ შეუცვალა უპილოტო ავიაციამ საბრძოლო ოპერაციების წარმოებას იერსახე.
დგები დილით, მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდების შინ, სადაც, ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრები.
გიორგი გვახარიაკი თავის კულტურულ მიმოხილვაში პოლიტიკურ თემაზეც ისაუბრებს. კერძოდ, შესდება გაარკვიოს, თუ რა ბედი ეწია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქარტიას.
მე, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ მიდი ხამეთის, მაგრამ მისმენენ მე მთელი ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არავის არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონპროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხლეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ რამდენიმე საავტორო პროგრამას, მათ შორის თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც დღეს ჯაბა დიასამიძე ბათუმის დელფინარიუმის წვნელი გაგვაცნობს. საღამოს თავისუფლების საკვირაო გადაცემას კი ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გამონილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოვლენების ყურადღების ცენტრში იყო საქართველოს მთავარი პროკურორის გადადგომა არჩილ კბილაშვილმა, როგორც განმარტა. იგი ბიძინა ივანიშვილთან ერთად აპირებს სამოქალაქო სექტორში განაგრძოს მოღვაწეობა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იყო ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩანა ახალაიას მიერ ფეისბუქით გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც საზოგადოების ნაწილმა ნაციონალური მოძრაობის შიგნით არსებული დაპირისპირების, არსებული განხეთქილების დასასრულის დასაწყისად აღნიშნა. ნინო თარხნიშვილი უფრო ცლად მიმოიხილავს გამონილი კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს.
ახლა შეწყალებულმა, თუმცა კვლავაც პატიმარმა და ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ბაჩანა ახალაიამ არ დაახანა და გასული კვირა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერილის გამოქვეყნებით დაიწყო. თუკი წერილის მოკლე შინაარსს გადმოგცემთ, მგეტყვით, რომ მან ბიძინა ივანიშვილის სახელისუფლებო გუნდი საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის მიმართ ინერტულობის გამო ტერიტორიული მთლიანობის აბუჩად აგდებაში დაადანაშაულა. ბაჩანა ახალაიას წერილი სავსეა სხვადასხვა სახის ბრალდებებით ახალი ხელისუფლების მისამართით, თუმცა ტექსტში ბევრისთვის საყურადღებოდ სულ სხვა აქცენტები იქცა. კერძოდ, ის, რომ ამ წერილში გამოხატულია მხარდაჭერა ვანო მერაბიშვილისა და საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის მიმართ, ანუ იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომლისგანაც ერთგვარად გარიყული იყო ერთი წლის წინ დაპატიმრებული ბაჩანა ახალაია და შეიძლება ითქვას, რომ მისი დაპატიმრების გამო სერიოზული პროტესტი არასოდეს გამოუხატავს ნაციონალურ მოძრაობას. შეგახსენებთ, რომ ბაჩანა ახალაიას მხრიდან ყოფილი თანაგუნდელების მიმართ სიმპატიებით ახსავსე მხარდამჭერ შეფასებებს წინ უსწრებდა შეწყალების აქტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ნოემბერს მოაწერა ხელი. საუბარია ციხის ბუნტის საქმეზე, რომელთან დაკავშირებითაც ახალაიას 3 წელიწადი და 9 თვე ჰქონდა შეფარდებული. პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ბაჩანა ახალაია, რომელიც დამატებით კიდევ ორ საქმეზე გაამართლა სასამართლომ, საპატიმროს მაინც ვერ დატოვებს, რადგანაც მას ამ ეტაპზე წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული სანდრო გირგვლიანის საქმეზე, სადაც მას ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დროს. ეს ყველაფერი ძალიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებას და თუკი ვინმე გადაიყოლებს ამ ხელისუფლებას, ეს იქნება ბაჩანა ახალაია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეა თუთბერიძე. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რით შეიძლება იყოს განპირობებული ბაჩანა ახალაიას ბევრისათვის მოულოდნელი დადებითი შეფასებები ყოფილი თანაგუნდელების მისამართით, თეა თუთბერიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
ძაღლებმაც კი იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ, როცა ხედავენ მგელს. ამიტომ სანამ არის საერთო მტერი, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მოხდეს ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა.
მოშლის თუ არა თვითმმართველობის ახალი კოდექსი ვერტიკალური მართვის სისტემას? ეს კითხვა განსაკუთრებული აქტიურობით გასული კვირის დასაწყისში გაისმა. ისე კი, კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად გადასცა საქართველოს პარლამენტს. 5 ნოემბერს საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თვითმმართველობის ახალი კოდექსი წარუდგინა. მთავრობის მიზანია წლების განმავლობაში არსებული სუსტი თვითმმართველობის შეცვლა რეალური თვითმმართველობით, რისი პოლიტიკური ვალდებულებაც მართლმა გუნდმა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე აიღო, განაცხადა 5 ნოემბერს სასტუმრო შენატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაზე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. დეცენტრალიზაცია რეფორმის ამოსავალი წერტილია, რაც შემდეგში გამოიხატება.
მსხვილი ქალაქები გამოიყოფა ცალკე ადგილობრივი თვითმმართველობებად და სოფლები გაერთიანებიან თემებში და თემებიც იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობები, რითაც ადგილობრივი მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო დაუახლოვდება ერთმანეთს, ადგილობრივი საჭიროებების ადგილზე მოგვარება მოხდება უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს დღეს არის.
ხმაურითა და მოულოდნელობით ვერ გადაფარავს გასული კვირის ვერცერთი მოვლენა მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის უეცარ გადაწყვეტილებას თანამდებობის დატოვების თაობაზე. ეს განცხადება არჩილ კბილაშვილმა 7 ნოემბერს დღის 12 საათზე საგანგებოდ დაგეგმილ ბრიფინგზე გააკეთა. მთავარმა პროკურორმა პრემიერ-მინისტრის მსგავსად სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლება გადაწყვიტა. არჩილ კბილაშვილმა თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას განმარტებებიც მოაყოლა. მისი თქმით, თანამდებობიდან წასვლა არ უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მოქმედ შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელებას. მთავარი პროკურორის თქმით, მას და მომავალ პრემიერ-მინისტრს მართალია განსხვავებული შეხედულებები აქვთ გამოწვევებთან და სამართალდაცვით სფეროში გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველივე ეს ერთ გუნდში მყოფი საერთო მიზნის მქონე თანამებრძოლების განსხვავებული შეხედულებებია და სხვა არაფერი. არჩილ კბილაშვილის თქმით, განსხვავებული იყო მისი და ბიძინა ივანიშვილის ხედვაც საქართველოში ევროპული ტიპის პროკურატურის შექმნის ვადებთან დაკავშირებითაც.
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი.
არჩილ კბილაშვილის განცხადებას გამოეხმაურნენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, თავარმა პროკურორმა თანამდებობაზე ყოფნის ერთ წლის განმავლობაში ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო. განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდა არჩილ კბილაშვილთან დაკავშირებით უმცირესობის წევრ გოგა ხაჩიძეს. მან თქვა, პროკურატურა იყო ისეთი, როგორიც არის არჩილ კბილაშვილი, არც აქეთ, არც იქით, გაურკვეველი რიტორიკით. მართალია, არჩილ კბილაშვილი 17 ნოემბრამდე, ანუ პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ინარჩუნებს თანამდებობას, თუმცა უკვე დასახელდა მისი შემცვლელის ვინაობაც. მის შესახებ ინფორმაცია 8 ნოემბერს გავრცელდა და ის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ამჟამინდელი უფროსი ოთარ ფარცხალაძეა. მომავალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საკმაოდ დიდ იმედებს ამყარებს ასევე მომავალ მთავარ პროკურორზე.
ჯერ რომ ისქნება ძალიან ეფექტური ახალი პროკურორი. მას ეყოლება ძალიან კარგი ეფექტური გუნდი, დაკომპლექტებული ახალგაზრდებით, გამოცდილი პროკურორებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ეფექტური პროკურორი იქნება.
ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ საკადრო ცვლილებების შემდეგ მთავარი პროკურატურა კიდევ უფრო დაექვემდებარება ქართული ოცნების პოლიტიკურ ზეგავლენებს და გაგრძელდება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. თუმცა, მეორე მხრივ, საზოგადოების ერთ ნაწილს უჩნდება იმედი, რომ საკადრო ცვლილებას შესაძლოა სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაჩქარება და უფრო ხელშესახები შედეგებიც მოხვას. შედეგების შესახებ ჯერ არაფერს ამბობს, მაგრამ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩილ კბილაშვილისთვის შემცვლელის გამოძებნა საზოგადოებრივი დაკვეთის შესაბამისი გადაწყვეტილება იყო, რადგანაც ხალხს სამართლიანობის აღდგენას წყურია და ამ მხრივ მოთმინების ფიალაც აივსო. კვირის ბოლოს მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი, ამჯერად უკვე თავისი შემცვლელი, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი წარადგინა. ის თბილისის სამართლოს უფროსი 28 წლის ალექსანდრე ჭიკაიძეა. დარწმუნებული ვარ, ის წარმატებული მინისტრი იქნება, განაცხადა მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა.
ლექსომ დაიწყო მუშაობა რამდენიმე წლის წინ ჩვენ სამინისტროში. მან პრაქტიკულად ყველა ეტაპი გაიარა და ძალიან წარმატებულად გაიარა. ბოლოს მე დავნიშნე კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსად, სადაც ძალიან ბრწყინვალედ გაართვა თავი დაგეგრძელებულ მოვალეობას. შემდეგ უკვე გადმოვიყვანე თბილისში, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა თბილისის მთავარი სამმართველო და სულ რაღაც რამდენიმე თვეში, ასევე საათივით ააწყო და გამართა თბილისის მთავარი სამმართველო. მე სრულუნდობას უცხადებ ბატონ ალექსანდრეს, გასავარი ის არის დღესეული პოლიციელი.
ალექსანდრე ჭიკაიძემ კი თავის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილის გამოცხადებული ნდობისათვის მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ყველაფერს იღონებს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დაწყებული საქმის გასაგრძელებლად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება საღმოსთავის თავისუფლება, გზელდება იგი ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. ნოემბრის დასაწყისში მსოფლიო მოიარა ცნობამ პაკისტანის თალიბანის ლიდერის საკიმულა მეხსუდის მოკვლის შესახებ. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო ტერორისტული დაჯგუფების ლიდერი სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო საფრენი აპარატის რაკეტით იქნა განადგურებული. საერთოდ მიჩნეულია, რომ უპილოტო ავიაციისა და რობოტული ტექნოლოგიების განვითარებამ სახე შეუცვალა თანამედროვე საბრძოლო ოპერაციების წარმოებას. თუმცა უპილოტო ტექნოლოგიის გამოყენება ფართო კრიტიკასაც აწყდება. ამ პრობლემას ეძღვნება საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. შეერთებული შტატების ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ, სანამ თანამდებობა სტატოვებდა, ამერიკელ კონგრესმენებს შესთავაზა წინადადება დაწესებულიყო საგანგებო საბრძოლო მედალი, რომლითაც ის პირები დაჯილდოვდებოდნენ, რომლებიც მოწინააღმდეგეს კიბერსივრცეში ან და უპილოტო მფრინავის საშუალებით ებრძვიან. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, როგორიცაა უპილოტო ავიაცია და ავტომატიზებული კომპიუტერული ქსელი, შეცვალეს ომის წარმოების მეთოდიო, ამტკიცებდა ერთ-ერთ ბოლო საჯარო გამოსვლაში ლეონ პანეტა.
During my time as director of the CIA,
თავდაცვის მინისტრობისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორობის პერიოდში ცხადად დავინახე, როგორც ცვლის ომის წარმოების მეთოდებს თანამედროვე საშუალებები, დისტანციურად მართვადი აპარატები და კიბერსისტემები. ისინი საშუალებას აძლევს ჩვენს მამაკაცებსა და ქალებს შეებრძოლონ მოწინააღმდეგეს და შორი მანძილიდან გადაწყვიტონ ბრძოლის ბედი. როდესაც თვალს ვადევნებ მათ სამ ყოველდღიურ სრულ საქმიანობას, მუდამ გრძნობ, რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ დაფასებულნი ისინი, ვინც ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს.
Formed in an outstanding manner should be recognized.
თუმცა ლიონ პანეტამ ისე დატოვა თანამდებობა, რომ ვერ მოესწრო ახალი საბრძოლო მედლის დაწესების შესახებ მისი ინიციატივის რეალიზებას. მაგრამ კიბერტერორიზმის მზარდი საფრთხე და უპილოტო ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარება კი ნამდვილად არის დაკავშირებული ისეთ ინტელექტუალურ ძალისხმევასთან, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებასაც ზრდის და მის ეკონომიურ პოტენციალსაც. მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ტექნოლოგიად ითვლება შეერთებული შტატების სტრატეგიული უპილოტო თვითმფრინავი Global Hawk-ი, რომლის თითო ერთეულის საბაზრო ღირებულება შედარებისათვის საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტსაც აღემატება. 2012 წლის თებერვალში ნატოს ალიანსმა განაცხადა, რომ 5 ერთეულ უპილოტო თვითმფრინავს ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან 3 მილიარდ ევროს ფასად შეიძენდა. როგორც პიტერ სინგერი ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის თავდაცვის საკითხთა წამყვანი ექსპერტი ამბობს, სამხედრო დანიშნულების რობოტების განვითარებამ ომის წარმოების ისტორიაში გარდატეხა მოახდინა.
until today. And you know, one of the people appears in the
დღემდე არსებობდა მყარი წარმოდგენა ომზე. ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც ამ ციგნში შეხვდებით, არის ავია გამანადგურებლის პილოტი ნევადიდან. იგი აღწერს, რას ნიშნავს ომში წასვლა ძველი გაგებით და რას ნიშნავს, როცა სინამდვილეში ომში არ მონაწილეობ. დგები დილით, მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ. სადაც, ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრები. ეს არის ისტორიაში მომხდარი ფუნდამენტური, რევოლუციური
გარდაცვალება.
ამბობს პიტერ სინგერი, რომელიც ავტორია წიგნისა სახელწოდებით გამოძახებულია ომში რობოტული რევოლუცია და კონფლიქტები 21 საუკუნეში. მისი ნაშრომის თანახმად კი საავიაციო ოპერაციებში ამერიკის შეერთებული შტატები სხვადასხვა სახით 7000-მდე უპილოტო სისტემას იყენებს. ხმელეთში ამერიკის კვეითი ჯარების დასახმარებლად გამოყენებული რობოტების რაოდენობა კი 2-ჯერ მეტია და 12000 აჭარბებს. სავარაუდოდ სწორედ ერთ-ერთმა ასეთმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა გაანადგურა ნოემბრის დასაწყისში პაკისტანის თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეხსუდი და მისი თანხლები პირები. ორი წლით ადრე, 2011 წლის ოქტომბრის დასაწყისში კი დრონების იერიშის მსხვერპლი გახდა იემენის ალ-ყაიდის დაჯგუფების ლიდერი ანვარ ალ-ავლაკი. მაგრამ უპილოტო ავიაციის მოქმედება ჯერ კიდევ არ არის უნაკლო და მას ისევე ახლავს ეგრეთ წოდებული კოლატერალური ზიანი, როგორც ადამიანის ხელით შექმნილ ყოველგვარ სამხედრო ტექნიკას. ცოტა ხნის წინ უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა უპილოტო ავიაციის მიერ პაკისტანში განხორციელებული 40 შეტევიდან 10 შეისწავლა და დაადგინა, რომ ჩრდილოეთ ვაზირისტანში აგვისტოდან ოქტომბრამდე განხორციელებული შეტევის არცერთი მსხვერპლი არ იღებდა მონაწილეობას სამხედრო მოქმედებებში და არ წარმოადგენდა არანაირ საფრთხეს. ცდომილება კი დრონების მოქმედების სხვადასხვა ეტაპზე იჩენს თავს, ზოგჯერ შესაძლოა სამიზნის ადგილმდებარეობა და კოორდინატები იყოს არაზუსტი, ზოგჯერ კი რობოტი მოქმედებს განურჩევლად, ამბობს პიტერ სინგერი და ასეთი მაგალითი მოჰყავს.
That system using a 50 caliber machine.
სისტემას, რომელიც 50 კალიბრიან ტყვიამფრქვევს იყენებს, შეუძლია აღნიშნული ტყვიამფრქვევი გარდაქმნას 50 კალიბრიან სნაიპერულ შაშხანად. რადგან ადამიანის თითისგან განსხვავებით, რობოტს ჩახმახი ისე სწრაფად მოყავს მოქმედებაში, თითქოს ერთ ტყვიას ისროდეს. თანაც მას სტაბილურობა ახასიათებს. რობოტს შეუძლია მოარტყას მიზანს, მოარტყას ვაშლს 800 მეტრის მანძილიდან. მაგრამ საფრთხე ისაა, რომ ორი წლის ბავშვის მსგავსად ერთმანეთისგან უჭირს ვაშლისა და პომიდრის განსხვავება, რის გამოც ასეთი რობოტის გამოყენება მორალურსა და ეთიკურ კითხვებს ბადებს. ზოგიერთისთვის ეს არის განსაცვიფრებელი სისტემაც და გამოგონებაც, რომელმაც შესაძლოა შემაშფოთებელი შედეგი გამოიღოს.
თანაც სინგერის თქმით, ყველა გამოკვლევა, რომელიც ბოლო ხანს ჩატარდა, ცხადყოფს, რომ პროექტების უმრავლესობა, რასაც ამერიკის სამხედრო საავიაციო კომპანიები ახორციელებენ, მორგებულია რობოტებზე და არა ადამიანებზე. ამასთან იხვეწება უპილოტო თვითმფრინავების ზომები, მათი სისწრაფე და შეუმჩნევლობა. პენტაგონის ინფორმაციით, 2013 წლის მაისის დასაწყისში ახალმა ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავმა ავიამზეთ ჯორჯ ბუშიდან პირველი აფრენა განახორციელა. ამასთან უპილოტო თვითმფრინავი ახორციელებს როგორც აფრენას, ასევე დაშვებას ავიამზეთის გემბანზე. შესაბამისად, შეერთებული შტატების სამხედროებს აღარ დასჭირდებათ სხვა ქვეყნების ნებართვა, რათა გამოიყენონ მათი ავიაბაზები უპილოტო თვითმფრინავის დასაჯდომად.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 24 წუთია თბილისის დროის. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტი ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქარტიაში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობას იწყებს. ცვლილებები პირველ რიგში საბჭოთა ეპოქის ტოტალიტარული სიმბოლოების გამოყენებას ეხება. თუმცა ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა, რომელიც შეტანილია თავისუფლების ქარტიაში, ცვლილებების კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის თამარ კორძაიას თქმით თავისუფლების ქარტიაში აღარ დარჩება. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ორ წელზე მეტია უკვე, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას. ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას მისთვის, ვინც 1999 წლის 9 აპრილამდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალურ სამსახურებთან საიდუმლო თანამშრომლობდა, ან მათთან კავშირი ჰქონდა. Радио თავისუფლება машин ჩვენს ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში სიუჟეტიც მომზადა, რომელიც ასე დავიწყეთ: თავისუფლების ქარტიის საჯარო განხილვას აზრი არ აქვს. Имас გულისხმობდით, რომ депутат თორთლაძის საკანონმდებლო ინიციატივას უმრავლესობამ, ანუ ნაცმოძრაობის депутатებმა ისე დაუჭირეს მხარი, რომ მანამდე ქარტიის შესახებ მსჯელობა საზოგადოებაში ფაქტობრივად არ ყოფილა. ერთადერთი საჯარო დისკუსია, რომელშიც გია თორთლაძეც მონაწილეობდა, გამართა ქარტიის დამტკიცებამდე ერთი დღით ადრე, კავკასიურ სახლში, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივით. ამის მერე დისკუსიას აზრი მართლაც არ ჰქონდა. დაი ამ კვირაში გაირკვა, რომ ახალმა პარლამენტმა შესაძლოა ის ხარვეზები გამოასწოროს, რომელიც იყო თავისუფლების ქარტიაში, და რომლის შესახებ მომხსენებლებმა სწორედ 2011 წლის მაისში კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე იმსჯერეს. იმ დისკუსიაზე მოდერატორმა ნინო ლეჟავამ გაგვახსენა, რომ ამ ინიციატივის შესახებ დიდი ხანია საუბრობდნენ. თავდაპირველად გამოყენებული იყო ტერმინი კომუნისტური სიმბოლიკა, რომელიც ტერმინი საბჭოთათი შეიცვალა, თუმცა არავის აუხსნია, რას გულისხმობდნენ ამ ტერმინში.
შარშანდლიდან, როცა ამ კანონპროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგარ ხანს თავად კანონპროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღზრდელობით ფუნქციაზე, იმისათვის რომ ასე ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდათ თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
როგორც ახლა ირკვევა და როგორც თამარ კორძაიამ, დეპუტატმა თამარ კორძაიამ ნეთ გაზეთთან საუბარში აღნიშნა, თავისუფლების ქარტიაში არის ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა. ასეთ ტერმინს არ იცნობს არც ევროკავშირი, არც ევროსაბჭო. პარლამენტი ცდილობს ეს კანონი დაუახლოს ევროპულ სტანდარტებს და შემოაქვს ტერმინი კომუნისტურ ტოტალიტარული სიმბოლიკა. ასევე შემოაქვს განსაზღვრება, რას გულისხმობს ეს ტერმინი და საერთოდ ეს რეჟიმი. თუმცა მთავარი სიახლე ისაა, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც კომუნისტურ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობას შეისწავლის. სხვათა შორის თავისუფლების ქარტია თავად ითვალისწინებდა ასეთი კომისიის შექმნას. თუმცა კანონპროექტში ცვლილების მომხრეთა თქმით, ეს კომისია მხოლოდ ფურცელზე არსებობდა. შესაძლოა იმიტომ, რომ ქარტიის ოპონენტთა აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის ავტორი გია თორთლაძე არ იყო მართველი გუნდის წევრი და ოპოზიციონერად ითვლებოდა, თავისუფლების ქარტია ინფორმით, როგორითაც მიიღეს, აწყობდა სწორედ ყოფილ მართველ გუნდს გარკვეული პროპაგანდისტული მიზნით. ეს მოსაზრება ამ დისკუსიაზეც გამოითქვა კავკასიურ სახლში, რასაც გია თორთლაძემ ასე უპასუხა:
მე, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ მიდი ხამით შეშ, მაგრამ მისმენენ მე მთელი ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არც არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონპროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხლეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი: დისკუსიაზე, რომელიც თავისუფლების ქარტიის მიღებამდე ერთი დღით ადრე გამართა, კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები გამოითქვა და შენიშვნები გამოთქვა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელიც მაშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდა. დღეს ის პრემიერ მინისტრის მრჩეველია. შენიშვნები, რომელიც მან გამოთქვა, როგორც ჩანს, გათვალისწინებული იქნება.
ჩვენთვის მაგალითად ნამდვილად არ არის ცნობილი, რა არქივის რა ნაწილი არსებობს საქართველოში და რა ნაწილია ხელმისაწვდომი. ნამდვილად არ არის ცნობილი, ვთქვათ, იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, უფრო სწორედ იმ საბჭოთა მოხელეების ჩამონათვალი, სია სად უნდა გაჩერდეს და ვის უნდა შეეზღუდოს რაღაც თანამდებობების დაკავება და ვის არ უნდა შეეზღუდოს. კომისიის ნაწილში ერთი რაც არის ის, რომ კომისია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც კანონპროექტით არის განსაზღვრული, თუმცა არსებობს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომისია უნდა იყოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობის ხარისხით უზრუნველყოფილი.
თავიდანვე ითქვა, რომ თავისუფლების ქარტიის ზოგიერთი პუნქტი ეწინააღმდეგება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგან ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სიმბოლიკა უცხო არაა ზოგიერთი შენობისთვის, რომელსაც კულტურული და ისტორიული ღირებულება აქვს. როგორც ჩანს, ეს ხარვეზი გამოსწორებული იქნება და რაც თავარია კანონპროექტით. ფიზიკური პირი ვეღარ დადგავს მაგალითად ძეგლს თვითმართველობის მიწაზე. თუმცა შეუძლია მაგალითად სტალინის ძეგლი დაიდგას საკუთარ სახლში თუ საკუთარ ეზოში. ამისთვის მას აღარ დასჯიან. ვერც თვითმართველობა მიიღებს გარეწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ ქუჩას დაერქვას კომუნისტურ ტოტალიტარული რეჟიმის ამსახველი სახელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებები თავისუფლების ქარტიაში ამავე დროს ერთგვარი რეაქციაა სტალინის ძეგლების გახსნის შეიძლება ითქვას ეპიდემიაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიმჩნეოდა საქართველოში. ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ადვილი აღარ იქნება საჯარო ადგილებში თუნდაც იმ ძეგლების დადგმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ტოტალიტარულ წარსულს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, გიორგი ლობჟანიცეს.
ამ ცოტა ხნის წინათ გამოცემულობა დიოგენეში ირანელი მწერალი ქალის ზოია ფირზადის ახალგამოცემული წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც თავი ლიტერატურის მოყვარულმა უამრავმა ადამიანმა მოიყარა. პრეზენტაციაზე მოხერხდა მწერლის პირდაპირი ჩართვა ინტერნეტის მეშვეობით. ფირზადმა მადლობა გადაუხადა შეკრებილ საზოგადოებას და იმედი გამოთქვა, რომ მისი წიგნი საქართველოშიც პოპულარული გახდება. ეს იმედი საფუძველს მოკლებული არ უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წიგნი ქართულად ახალი და უახლესი სპარსული ლიტერატურის ჩინებულმა მთარგმნელებმა ზია ბურჯანაძემ და თია შურღაიამ შეასრულეს. ფირზადის კრებული ამ თარგმნელების მესამე ერთობლივი ნამუშევარია. ბურჯანაძემ და შურღაიამ რამდენიმე წლის წინათ გამოსცეს გოლით არაყის მოთხრობების კრებული. ამას მოჰყვა ირანელ მწერალთა მოთხრობები, 14 სევდიანი ამბავი და აი ახლა ზოია ფირზადის რომანი და რამდენიმე მოთხრობაც ერთ წიგნად, რომელსაც რომანის კვალად შევეგუებით ეწოდება. თუნდაც გოლით არაყისა და ზოია ფირზადის წიგნებით რომ შევაფასოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღევანდელ ირანში ქალთა მწერლობა მეტად დინამიურად და საინტერესოდ ვითარდება. ირანელი მწერალი ქალები არ ერიდებიან არც ერთ საკითხს და თამამად თითქმის შეუნიღბავად წერენ ყველა იმ პრობლემასა და გამოწვევაზე, რაც მათთვის და მათი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვნად ეჩვენებათ. ირანის თითია შურღაია რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ საკითხზე ამბობს.
თანამედროვე ირანში საკმაოდ ძლიერი ლიტერატურა შექმნეს ქალებმა და არაერთი საინტერესო სახელი გამოჩნდა ბოლო წლებში. მათ შორის არის ზოია ფირზადი, რომელიც თავის დროზე, როდესაც წავიკითხე, საინტერესო ავტორად მომეჩვენა და შემდეგ უკვე შევდექით თარგმანებს ზია ბურჯანაძე და მე.
ზოია ფირზადის მოთხრობები და რომანები სხვა ყველაფერთან ერთად სპეციფიკურად ერთ კონკრეტულ საკითხს, ირანში სომხური დიასპორის ცხოვრებას ასახავს. საქმე ისაა, რომ მწერალი ქალი დედით სომეხი, მამით კი ირანელია და ამიტომ გარემოსა და პრობლემებს, რომელზედაც წერს, ზედმიწევნით კარგად იცნობს. თარგმნელმა ზია ბურჯანაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
მართალი გითხრათ, აი სამი ერთმანეთზე გადაბმული მოთხრობა, რომელიც მე ვთარგმნე, ну да რომელსაც ქვია აღდგომამდე ერთი დღე რჩება, ჩემთვის სწორედ საინტერესო იყო ძალიან იმ თვალსაზრისით, როგორ აღიქვამს წერალი სომხური დიასპორის ცხოვრებას ირანში. ჩემთვის ეს იყო სრულიად მოულოდნელი, რაც იქ წავიკითხე, რაც იქ შემხვდა, იმიტომ რომ მართლაც მართალი გითხრათ, აქამდე არ შემხვედრია არც ერთი ირანელი მწერალი, რომელსაც ქონდა თავის ნაწარმოებში ეს ფაქიზი და ძალიან რთული თემა განხილული, ანუ კონფესიების ურთიერთობა. მეტყვი, ეს არის ისლამური ქვეყანა მაინც და ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო ასე თავისუფლად ლაპარაკი იმაზე, როგორ ცხოვრობენ სხვა კონფესიების წარმომადგენლები ირანში. სრული მოულოდნელობა და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება მკითხველისთვისაც, იმიტომ რომ საქართველოშიც სომხური დიასპორა ძალიან დიდია, ისინი ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ საუკუნეების მანძილზე და პრაქტიკულად მათ სამშობლოთაც იქცა საქართველო და ზუსტად ასევე აღმოჩნდა ირანშიც.
ოღონდ თავისთავად საგულისხმოა ის გარემოება, რომ სომხური დიასპორის ყოფა დღემდე ქართული მწერლობის თემად არასოდეს ქცეულა. ის რამდენიმე პერსონაჟიც, რომელიც აქა-იქ გაიელვებს ხოლმე ქართულ მწერლობაში, სამწუხაროდ მხოლოდ გარკვეულ კლიშეებს ასახავს და საკითხის არ სიღრმისეულად არ გადმოსცემს. მით უმეტეს არ შექმნილა ამ თემის ამსახველი რამე სერიოზული ტექსტი. ზია ბურჯანაძის თქმით.
ზოია ფიგზადი რამდენიცაც ნახევრად, ანუ დედით გახლავთ სომეხი, მან ძალიან კარგად იცის ეს პრობლემები. Და ძალიან საინტერესო იყო იმის დანახვა, რომ სომხურ დიასპორას არათუ აბსოლუტურად არანაირი წინააღმდეგობა მუსლიმ საზოგადოებაში არ ხვდება, არამედ პირიქით შეიძლება ითქვას, ისინი ცხოვრობენ იქ იმდენად თავისუფლად, რომ საკუთარ თავს მიიჩნევენ სომხეთში მცხოვრებ სომხებად. ეს არის ძალიან ფაქიზი თემა, რომელიც შემიძლია გითხრათ, რომ მათაც ძალიან დელიკატურად აქვს გახსნელი ზოია ფიგზაც, რომელსაც ჰქონდა ამაზე ლაპარაკის უფლება, რადგანაც თვითონაც პრაქტიკულად გარკვეულწილად წარმომადგენელია ამ დიასპორის.
აქვე საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემები, რაც ზოია ფირზადის ტექსტებში დაისმის, არასოდეს არის დეკლარაციული. მწერალი არაფერს გვაწვდის მტკიცებითი ფორმით. პირიქით, ის განსჯისთვის გვიწვევს და ყოველთვის უტოვებს ადგილს მკითხველის წარმოსახვას, რომელიც ამ ტექსტებში ერთგვარი მამოძრავებელის ფუნქციით გამოდის. მწერლის მანერა დაწურულია და თითქმის მთლიანად განზარცხულია ხატოვანებისაგან. ის დეპეშური სტილით გადმოგვცემს სათქმელს. მხატვრულობა კი სწორედ ამ დაწურულ ფრაზებშია კონდენსირებული. წიგნში შესული მწერლის რომანის თარგმანი ქართულად თია შურღაიამ შეასრულა. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა.
თავისთავად ეს რომანი, ზოია ფირზადის მეორე რომანი, ენობრივად გამორჩეულია, ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა თაობის მეტყველება ხვდება რომანში, და ჩემთვის როგორც თარგმნელისთვის ერთ-ერთი საინტერესო ამოცანა სწორედ ის იყო, რომ აი ეს ენობრივი მრავალფეროვნება დამეწილია. შევძელი თუ არა ეს კითხვა განსაჯოს?
კითხველის პოზიციიდან კი შეიძლება ითქვას, რომ ზოია ფირზადის ეს ბრწყინვალე კრებული ქართულად ძალდაუტანებლად იკითხება და ეს მხოლოდ იმის დამსახურება არ არის, რომ პრობლემატიკა, რაზეც მწერალი გვესაუბრება, საქართველოსთვისაც ასე თუ ისე ახლობელი და ნაცნობია. ამაში ლომის წილი სწორედ მთარგმნელებს უდებთ, რომელთაც მოახერხეს ზოია ფირზადის სტილური მანერა ჩვენამდე უდანაკარგოთ მოეტანათ და შეექმნათ მისი მრავალფეროვანი და რთული მწერლური სამყაროს ქართული ადეკვატი. თია შურღაიას განმარტებით,
საერთოდ ზოია ფირზადი მიიჩნევს, რომ არ არსებობს ცუდი და კარგი ლიტერატურა, ანუ ელიტარული და ვთქვათ უფრო მასებზე გათვლილი ლიტერატურა. მისი აზრით ნებისმიერი ლიტერატურა, რომელიც მკითხველს იზიდავს, გარკვეულ პატივისცემას იმსახურებს. მთავარი ზოია ფირზადისთვის არის ის, რომ ნაწარმოები, ლიტერატურული ტექსტი, როგორც ახლა იტყვიან, არ იყოს მოსაწყენი. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს რომანი და არც ფირზადის რომელიმე ნაწარმოები მოსაწყენი არ არის.
ეს უპირველესად ცხადია ფირზადის მწერლური სტილის დამსახურება, რომელიც საერთო ფონიდან სრულიად გამორჩეულია რამდენიმე თვალსაზრისით. ამის შესახებ თია შურღაია ამბობს.
ერთი მხრივ თითქოს ყოველდღიურობაზე წერს ძალიან მარტივი, განსაკუთრებული თითქოს იქ არაფერი არ არის, მაგრამ რეალურად ეს არის კარგი ფსიქოლოგი ავტორის მიერ დაწერილი. ზოია ფირზადთან ვერ შეხვდებით პერსონაჟის რაიმენაირ დახასიათებას. მასთან არის ერთი დეტალი, ერთი მოკლე წინადადება, რომელიც მთლიანად ხსნის პერსონაჟის ბუნებას, მის ხასიათს. და ეს იმდენად მეტყველია ხოლმე, ეს ერთი მოკლე დახასიათება, რომ ფაქტობრივად ძალიან ვრცელ რამდენიმე ასეული გვერდის მსჯელობას და განმარტებას იტევს.
სასიხარულოა, რომ ზია ბურჯანაძისა და თია შურღაიას წყალობით დღეიდან ქართველ მკითხველს ზოია ფირზადის ნაწარმოებების გაცნობის საშუალება ძალზე მაღალმხატვრული და ყოველმხრივ ადეკვატური თარგმანით მიეცემა.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან. მან საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკაში ირანელი მწერლის ზოია ფირზადის ქართული თარგმანის გარშემო ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას განაგრძობს თავისუფლების დღიურები. საღამოს თავისუფლება პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას და ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურს აწარმოებდა ჯაბადია სამიძე, ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი. მოდი მოუსმინოთ, თუ რას ფიქრობდა, რაზე განიცდიდა, რა შთაბეჭდილებები ჰქონდა ჯაბადია სამიძეს.
3 ნოემბერი, კვირა. დილით ადრე გამეღვიძა, მიუხედავად იმისა, რომ ღამე თითქმის არ მეძინა. ბოლო პერიოდში ხშირად ავადმყოფდები და ამის გამო უძილობა მაწუხებს. თანამშრომელს დაურეკე და უთხარი, რომ სამსახურში გასვლას ვერ მოახერხებდი ავადმყოფობის გამო. ბათუმის დელფინარიუმში მუშაობ მწვრთნელად. დღეს 5 საათზე შოუ გვაქვს. ჩვენი წამყვანი შვებულებაში გავიდა და დღეს მე მოვიაზრები შოუს წამყვანად, მაგრამ რამდენად შეუძლებ ამ მდგომარეობაში სამსახურში გასვლას, ეს არ ვიცი. მოგვიანებით ბერდიამ დამირეკა და ძალიან გამახარა. როცა გაიგო, რომ შეუძლოდვიყავი, მითხრა, რომ შოუს დღეს თვითონ წაიყვანდა და გამოჯანმრთელება მისურვა. შვება ვიგრძენი. საშუალება მომეცა ჩემი ჯანმრთელობისთვის მიმეხედა. მოგვიანებით მამამ თხოვა ჩემს მასთან მანქანით გამეყვანა. ძალიან მომერიდა, მაგრამ მაინც უარი უთხარი, მიზეზი აღარ დამისახელებია. არ მიყვარს ჩემი მდგომარეობის გამო სხვის შეწუხება და არ მინდოდა, რომ ენერვიულა. დედა მაინც გამიბრაზდა ამის გამო. მთელი ცხოვრება თქვენ თავზე გეულებად და უარი როგორ აკადრეო. სამწუხაროდ არც დედამიცოდა, რომ ავად ვიყავი. სერიოზულად ვიკამათეთ. ალბათ უკეთესი იყო ყველაფერი ამიხსნა, მაგრამ მაინც ვამჯობინე დამემალა ჩემი ავადმყოფნის შესახებ. 4 ნოემბერი, ორშაბათი. გავიღვიძე თუ არა მობილურზე საათს დავხედე. 4 საკლ და 15 წუთი. კარგი დასვენება გამომსვლია. მიყვარს, როცა დასვენების დღეს უზარმაცობ ხოლმე. ავდექი, თავი მოვიწესრიგე. მოვიფიქრე ცოტა ხნით ტელევიზორში შევხედავ თქო, მაგრამ არ დამცალდა. მეგობარმა დამირეკა გიორგი მიქაძემ და მთხოვა მასთან გავსულიყავი სტუმრად. რამოდენიმე კვირის წინ კუჭის ოპერაცია გაიკეთა და ფიზიკურ დატვირთვას ერიდება, რის გამოც მეგობრებს გვიწევს მისი ხშირად მონახულება. თან სახლში მარტოა და ეტყობა ძალიან მოეწყინა. ნახევარსაათში უკვე მეგობართან ვიყავი. ცოტა ვისაუბრეთ, ყავაც მივიტ, საუკეთესო ყავას აკეთებს. შემდეგ ახალი ფილმი შევარჩიეთ და გადავწყვიტეთ გვენახა. დრო ისე სწრაფად გავიდა და ფილმი ისე დასრულდა, რომ ვერც კი შევამჩნიეთ. სადღაც 8 საათი იქნებოდა ჯოკერის თამაში დავიწყეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პრიმიტიული თამაშია, გარდობის კარგი საშუალებაა. დიდი ხანია ეს თამაში არ მითამაშია. ბანკოში არასდროს მიმართლებდა და როგორც თავიდანვე ვივარაუდე, ჩემი თამაში წაგებით დასრულდა. თან მთელი თამაშის განმავლობაში ჩემს ყურადღებას ბაჩანა იქცევდა, რაღაც გაურკვეველ ენაზე ლაპარაკობდა და ძალიან სახალისოდ მომეჩვენა. მოკლედ, საკმაოდ კარგი დღე იყო და თან მეგობრებთან ერთად კიდევ ერთი დღის გატარების საშუალება მომეცა. 5 ნოემბერი, სამშაბათი. დილით სამსახურში დამგვიანდა. ისევ შეუძლებთ გრძნობ თავს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ბინადრების საკვები რაციონი მზად დამხვდა და სანამ უშუალოდ სამუშაოდ გავიდოდი, თითქმის საათი მქონდა დრო. საკმაოდ რთული სამსახურია, ძალიან გაწონასწორებული უნდა იყო და ასევე ნერვებიც საკმაოდ ძლიერი უნდა ქონდეს. მუშაობა აქტიურობას მოითხოვს. არის მომენტი, როცა გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მიიღო, განსაკუთრებით შოუს დროს. დელფინებთან ურთიერთობა შეუდარებელია, ძალიან ჭკვიანები და ამასთანავე ძალიან ცელქები არიან. ხშირად ცდილობენ თავიანთ ჭკუაზე გატარონ, მაგრამ კარგი მწვრთნელი არასდროს დაუშვებს ამ შეცდომას. ბატონი თენგო წეროძე გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა გაწვრთნათ დელფინები და არა პირიქით. რაც ოდნაც გაგვაჩნია ამ სფეროში ბატონი თენგოს დამსახურებაა. ბევრი რამ ვისწავლეთ მისგან და დარწმუნებული ვარ, ბევრი რამ კიდევ ასათვისებელი დაგვრჩა. შესვენებაზე ქალაქში გასვლა გადავწყვიტე, თან მანქანის მოწესრიგება მინდოდა. მოგვიანებით მამამ დამირეკა და მითხრა, რომ მისი უფროსი აპირებდა ჩემთან სამსახურში მოსვლას და მთხოვა, რომ უყურადღებოდ არ დამეტოვებინა. სტუმრებს გავაცანი ჩვენი დელფინარიუმი. ბატონი ზურაბი ძალიან კმაყოფილი დარჩა, როცა დელფინებს მოეფერა, ემოციას ვერ მალავდა. მოგვიანებით ერთ-ერთმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ის იუბილარი იყო და მისი დღევანდელი დელფინებთან ურთიერთობა ერთ-ერთი საუკეთესო საჩუქარი იყო მის ცხოვრებაში და დიდი მადლობა გადაგვიხადა. 6 ნოემბერი, 4 შაბათი. დღეს სამსახურში შედარებით ცოტა ვარ და შესაბამისად საქმეც მეტი იქნება. როცა სამსახურში მივედი, ბინადრების რაციონი უკვე გამზადებული იყო. მუშაობა ზღვის ნოლომებთან დავიწყეთ. რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთ მათგანს პატარა შეეძინა და განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს. როგორც კი პატარა დაებადა, უსაფრთხოების მიზნით დედა და პატარა ცალკე გადავიყვანე. დღეს საშუალება მიეცა, რომ თავისი მეგობრები ენახა. პედრო განსაკუთრებით ემოციურად შეხვდა, ძალიან გაეხარდა. მთელი დღე გვერდით იწვა და არავის აკარებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკი არ შეუძლიათ, ემოციას საკმაოდ კარგად გამოხატავენ. ფიქრობ, ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მათგან. შესვენებაზე უნივერსიტეტში გავედი. ორწლიანი პაუზის შემდეგ გადავწყვიტე დოქტორანტურაში გავაგრძელო სწავლა და შესაბამისი ინფორმაციის მისაღება ჩემს ძველ პედაგოგს კეთევან დოლიძეს მივმართ. როგორც მან მითხრა, მისაღები გამოცდები სექტემბერში იქნება, ასე რომ საკმაოდ დიდი დრო მაქვს იმისათვის, რომ სათანადოდ მოემზადო. ისევ სამსახურში დაუბრუნდა. დღეს ბატონი თენგო ლექციას ატარებს. ლექციის თემა ორგანული და არაორგანული ნივთიერებები, ნივთიერებათა შემადგენლობა და ზოგადად ქიმია იყო. საკმაოდ საინტერესო ლექცია გამოვიდა. ბევრი რამ გავიხსენე სასკოლო პროგრამიდან, ბევრი რამ ახალიც ავითვისეთ, ასე რომ ლექცია საკმაოდ შედეგიანი დარჩა და ერთგვარად სახალისოც იყო. ლექციის შემდეგ სამუშაო პროცესს დაუბრუნდით. დელფინებთან მუშაობა იმდენად საინტერესო და მრავლისმომცველია, რომ ამ ემოციის გადმოცემა მარტივი სიტყვებით შეუძლებელია. არის შემთხვევა, როცა არ გემორჩილება და ამის გამო უბრაზდები, მაგრამ ის არასოდეს გაგიბრაზდება და ყოველთვის შენს მიმართ დადებითად არის განწყობილი. ფიქრობ, ხანდახან მათაც აქვთ უფლება ცოტა წაიზარმოთ. სამსახურის შემდეგ სახლში დავრუნდი. სოციალური ქსელის დიდი მოყვარული არა ვარ, მაგრამ მაინც მიწევს მათი სარგებლობა. გვიანობამდე საყვარელ ადამიანს ვესაუბრე ფეისბუქით. გული მწყდება, რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენივე სურვილის შესაბამისად არაეწყო. ხანდახან საუბარში ვამჩნევ, რომ საკუთარ თავს ადანაშაულებს ამაში. ან შეიძლება მეჩვენება კიდეც, მაგრამ თუ ოდესმე დღიურებს წაიკითხავს, მინდა იცოდეს, რომ ის არაფერშია დამნაშავე. უბრალოდ ასე მოხდა. გულს ვერაფერს უბრძანებ. 7 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დღე როგორც ყოველთვის სამსახურით იწყება. დილით თევზს ვამზადებ, შემდეგ ცარიელი ჭურჭე ირეცხება და სამზარეულოს ვაწესრიგებ. ავდივარ ჩვენს ოთახში და ცოტა ხნით ვისვენ. 12 საათისთვის ვიწყებ ტრენინგს დელფინებთან. ვასწავლით და ხვეწავთ ახალ ნომრებს. ამასთანავე აუცილებლად ვიმეორებ ძველს. როგორც ყველა ჩვენთაგანს, დელფინებსაც შეუძლიათ დაავიწყდეთ. გამეორება აუცილებელი. მუშაობის პროცესში ხშირია, როცა დელფინი თვითონ გთავაზობს სიახლეს, ამიტომ ყოველთვის ყურადღებით უნდა იყოს, რომ არაფერი გამოგჩეს. თავისუფალ დროს ვაკვირდებით მათ ქცევას. დღეს ცოტა ადრე გავითავისუფლე თავის სამსახურიდან ისევ ჩემი ჯანმრთელობის გამო. ხვდები, რომ ჩემი მდგომარეობა არ მომცემს საშუალებას, რომ ნორმალურად ვიმუშაო. ასე დროს უკეთესია, თუ თავს მოარიდებ დელფინებთან მუშაობას. ისინი შენი ხასიათის კოპირებას ახდენენ და შესაბამისად, როგორი ხასიათითაც გადიხარ მათთან სამუშაოდ, ისინიც იმავე ხასიათით მუშაობენ. სამსახურიდან სახლში დაუბრუნდი, ძალიან სუსტად დაუგრძნობდი თავს და დასვენება ვამჯობინე. გვიან ღამით ხმაურმა გამაღვიძა. ჩემი ფანჯარა სახლის უკანა მხარეს სასტუმროს გადაჰყურებს. ორი ქალი კამათობდა საკმაოდ ხმამაღლ და ერთმანეთს ძალიან უხეშად მიმართავდა. ამჯერად თავი შევიკავე, თუმცა რამდენჯერმე ჩხუბიც კი მომივიდა სასტუმროს მეპატრონეებთან. საინტერესო კი ის არის, რომ უბნის პოლიცია ან თვითონ მოსახლეობა არასოდეს ინტერესდება ამ პრობლემით. როგორც იქნა მორჩა მათი კამათი, მაგრამ მე ვეღარ ვიძინებ. 3 საათი ჭერს ვუყურებდი, იმის მიმედით, რომ იქნებ როგორმე დამეძინა. ვეღარ მოვითმინე, ავდექი ჩავიცვიდა სამსახურში წავედი. იქ მაინც იქნება ჩემი უძილობისგან რამე სარგებელი. 8 ნოემბერი, პარასკევი. დილის 7-ის ნახევარზე უკვე სამსახურში ვიყავი. თევზის გამზადება დაიწყე, როცა სამზარეულოში საქმეს მოურჩი უკვე 9-ის ნახევარი იყო და დათოც მოვიდა. დარწმუნებული ვარ, დღეს საკმაოდ მძიმე დღე მექნება. უძილობა ყოველთვის ცუდად აისახება ხოლმე ჩემს ხასიათზე და მუშაობაზეც. დრო ძალიან ნელა გადის და ეს ძალიან მაღიზიანებს. თან დღეს შოუა და წამყვანი უნდა ვიყო, ეს კი ორმაგან მთრგუნავს. ძალიან რთულია წამყვანობა, დიდი პასუხისგებლობაა, მაგრამ პირველად არ ვაკეთებ ამას და ვფიქრობ დღესაც გავართმევ თავს. სამსახურში 1 საათის დასვენების შემდეგ დავბრუნდი და თან ზღვის ლოემთან მუშაობის დროს დავამთხვიე. პედრო ჯერ კიდევ არავის აკარებდა თავის შეყვარებულ კონის. არავისთვის ემეტება, დიდი სიფრთხილით ვიმუშავეთ. ასეთ პერიოდში ფრთხილად უნდა იყო. ყოველი შენი წინდა უხედავი მოქმედება შეიძლება მისგან გამოხატული აგრესიით დასრულდეს. ტრენინგი საკმაოდ კარგად და შედეგიანად დასრულდა. ყოველ შემთხვევაში პედრო ძალიან კმაყოფილი იყო. 5 საათია შოუს დროს დადგა. პუბლიკას მაშინვე შევატყვე, რომ მათთან მუშაობა საკმაოდ გამიჭირდებოდა. არის შემთხვევა, როცა მაყურებელი იმდენად გაფანტულია და ემოციისგან იმდენად გაოგნებულია, რომ ტაშის დაკვრასაც კი ვერ ახერხებს. მოკლედ რომ თქვა, შოკურ მდგომარეობაშია ნანახისაგან. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ხალხი გამოვაცოცხლო, მაგრამ ზოგიერთს არაფერი შველის. საერთო ჯამში ყველას კმაყოფილი და ღიმილიანი სახე აქვს. თავარია კმაყოფილი იყოს პუბლიკა და კეთილი განწყობით დატოვოს დელფინარიონ. არ შეიძლება არაღნიშნო ყველა ის ადამიანი, ვისაც ლომის წილი მიუძღვის იმ სიხარულში დადადებით მუხში, რომელსაც ჩვენ მაყურებელს ჩუქნით. კახა ახალაძე, გიორგი კირვალიძე, ლაშა ხარატი, ზაალ ანდღულაძე, ეკატერინე წეროძე, ანა ჩულკოვა, დავით ზნელაძე, ირაკლი გოგრიჭიანი. ამ ვირტუოზების სათავეში უდგას ბატონი თენგიზ წეროძე და სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ ბათუმის დელფინარიუმს საკმაოდ პროფესიონალი მწვრთნელები ჰყავს. ერთი სიტყვით, ეს არის ჩემი მეორე პატარა ოჯახი და ყველა მათგან მიმართ დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით ვარ განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვკამათობთ ხოლმე, მაგრამ კამათში ყოველთვის საღიაზრი იბადება. 9 ნოემბერი, შაბათი. საკმაოდ რთული დარჩა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაში ჩაწერას რადიოსთვის პირველად ვაკეთებ და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ რთული საქმიანობაა. წარმატებას ვუსურვებ ამ პროექტს.
ჯობა დიასამიძე, ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელი იყო მიკროფონთან თავისუფლების დღიურებით. მეც მას და ბათუმის დელფინარიუმის ყველა თანამშრომელს უსურვებ წარმატებებს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გაგრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით. თავისუფლება გისმენთ ოქროპირ რუხაძემ. კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარი და შენიშვნა მოისმინა.
თავიდანვე მინდა შევეხო თემას, რომელსაც კომენტარების ნაკლებობა ჰქვია. ერთ-ერთი კომენტარის ავტორი წერს, რომ აქაურ სივრცეში თვითოულ ბლოგზე კომენტარები ასეულებს აჭარბებდა და ეს დრო წავიდაო. ახლა ერთი ორი მოცლილი თუ შემოკინკილდებაო, წერს ის. მისი აზრით, წესიერი რადიოს მიზანი ის უნდა იყოს, რომ დისკუსიის გაღრმავებაში სულ უფრო მეტი პერსონის ჩართვა სურდეს. ეს მართლაც ასეა, ჩვენც გსურს, რომ ჩვენ საიტზე ბევრი კომენტარი გაკეთდეს, მაგრამ ამ კომენტარების ბალასტისა და უხამსობისგან გაწმენდის მიზნით შემოვიღეთ ეს პრაქტიკა, რეგისტრირების პრაქტიკა, რაც საყოველთაოდაა აღიარებული. ყველას გასაგონად მინდა აქვე ვთქვა, რომ რეგისტრირება შეგიძლიათ სრულიად ანონიმურად, შესაბამისად მეილის თუ სხვა თქვენი რომელიმე მონაცემის დატოვება არანაირად არ გავალდებულებთ. და ამაში სახიფათოც არაფერია, რომ თქვენ გაგაკონტროლებენ ან მეთვალყურეობის ქვეშ აღმოჩნდებით. ახლა რაც შეეხება თქვენს კომენტარებს, ზურა დანელიშვილი გურჯაანიდან წერდა გიორგი მაისურაძის ბლოგის მენტალური უმცირესობა, ანუ სამოქალაქო ომი დაწყებულიას გარშემო. ნულოვანი ტოლერანტობის ხსენების თაობაზე ჰეგემონიური პოლიტიკურ-რელიგიური ნაზავის ჩამონათვალში. მისი აზრით, ამ პოლიტიკის, ამ მოვლენის ხსენება ჰეგემონიური პოლიტიკურ-რელიგიური ნაზავის ჩამონათვალში აშკარად ხელოვნურია, მისგან გამიჯნის და ინტელექტუალური შემლამაზებელ გამმართლებლების გადარჩენის უსუსური მცდელობა, რომლებიც ახლა სწორედ მოპირდაპირე ბანაკში აქტიურობენ. ზურა დანელიშვილს აქვს სხვა მოსაზრებაც. ის ავტორის შესახებ წერს, რომ მას დეტალურად ჩამოუთვლია მისი აზრით ჰეგემონიური პოლიტიკურ-რელიგიური ნაზავის შემადგენელი ნაწილები. საკუთარი ბანაკის დასახასიათებლად კი ერთი წინადადება უკმარია. აქ ყველა ის ადამიანი მოიაზრება, ვისაც მთელი ამ ყალბი, თვალთმაგცური და ყავლგასული იდეალებისა და სიწმინდეების არ სჯერა. ვინც კრიტიკულ აზროვნებას და ინდივიდუალურ თავისუფლებას ამჯობინებს თვით მოტყუებისა და თვით კბობის ფერხულში მონაწილეობას. მოწინააღმდეგე ბანაკის მიმართ ნეგატიური პოზიციონირების გზით საკუთარის განსაზღვრა რამდენად სწორი და საკმარისიაო შეკითხვა სვამს ამ კომენტარის ავტორი და ბოდიშ სიხტის NGO-ური ჟარგონების ენისთვის თქვენთვის უკეთ გასაგები რომ იყოსო. მას სურს, რომ უფრო დეტალურად მოეხაზოს მენტალური უმცირესობის საზღვრები. ნუგზარ 1964 თბილისიდან გიორგი მაისურაძეს წერდა: რას გვერდში, ბატონო გიორგი, რა დაგიშავეთ? რაც შეეხება სამღვდელოებას, როგორც ჩანს, თქვენ ცოტა მათგანს იცნობთ. ასე რომ არ იყოს მათლამის 24 საათიან მუხლჩაუხრელ შრომას განცხრომას არ დაარქმევდითო. სამწუხაროა ნუგზარ 1964-ის აზრით, რომ მისთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო სხვა ადამიანების შეურაცყოფა და გულის ტკენა არაფრად მიაჩნია ამ ბლოგის ავტორს. მე თავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრად თვლი და არასდროს მომივა აზრად, თქვენნაირად არაკორექტულად ვისაუბრო და შეურაცყოფა მივაყენო ადამიანებს, რომლებიც ჩემგან განსხვავებულად აზროვნებენ, წერს ნუგზარ 1964. ლევანი 123 თბილისიდან მოდერატორს მიმართავდა და თხოვდა: იქნებ გამაგებინო, თუ როგორ შეიძლება დავუკომენტაროთ ღრმად პატივცემულ ლაშა ბუღაძესო. მას ჩვენ ვებსაიტზეც გავეცით პასუხი, საქმე მარტივად არის, კომენტარის გაკეთება შეიძლება იმ სტატიებზე, რომლებსაც კომენტირების ფუნქცია გააქტიურებული აქვს. ეკონომიკურ თემაზე კახამჭედლიძის ანალიზს, როგორ სრულდება საქართველოს ბიუჯეტი, გამოეხმაურა კანტორ 72. ჯერ მხოლოდ დასაწყისია ეს ყველაფერი. მატყუარა ოროსნებს, რომ გადააბარებ ქვეყანას და შენს მომავალს, უნდა შესაბამისი საფასურიც გადაიხადო. და ოდნავ ქვემოთ წერს: მაგარი ცირკი გველოდება ამ გაზაფხულზე. იმათ, ვისაც მხართეძოზე წამოწორილი უდარდელი ცხოვრება და უფასო სარეცხი მანქანები ელანდებოდა ოლიგარქის ხარჯზე, მწარე გამოფხიზლება ელოდება სულელური ოცნებებისგან. რაც ჰქონდათ, ისიც სანატრელი გაუხდებათ. ყველაზე მწარე კი ისაა, რომ ამჯერად ვერავის დააბრალებენ საკუთარი თავის გარდა. კოვალიკლიკაძემ მასალა დაწერა სააკაშვილის მიერ ბაჩო ახალაიას შეწყალების შესახებ ციხის ბუნტის საქმეზე. იობი წერდა: ძალიან სწორად ამბობს ის ადამიანი, ვინც კორუფციასა და კრიმინალში ჩაფლული ტერიტორიული წარმონაქმნი სახელმწიფოდ აქცია. ის კი არა, თქვენ ატყუებთ ხალხს. საკუთარი ირაციონალური სიძლიულის გამო, რომ ათას ჭორს აყოლილ ხართ და თვალებიდან ვერ იხედებით. მას სკიპა თბილისიდან ჩვენ საიძევე უპასუხებს, რომ შეიძლება რაღაც სხვა ამსგავს მოსაზრებებს ეთანხმებით, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ერთ გახრეტილ გროშადაც არ ღირს მთელი კეთილდღეობა, რომელიც მოპოვებულია ადამიანების წამებისა და სიცოცხლის ხარჯზეო. დაბოლოს მინდა გაგაცნოთ ერთი სულ მოკლე კომენტარი, რომელიც შეეხება აჭარაში რადიოთასლების კორესპონდენტის ნატაი მედაიშვილის სიუჟეტს. სახელწოდებით აჭარაში სტერეოტიპის დარღვევაზე საუბრობენ. მასალაში იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ზოგიერთ რეგიონში მოსახლეობა ძირითადად მართველ ძალას, მთავრობას აძლევდა ხოლმე ხმას არჩევნების დროს. ამჯერად ეს, ასე ვთქვათ, ტრადიცია დაირღვა, სტერეოტიპი დაირღვა. ამას უპასუხებს ჯაბა მამულაიშვილი შემდეგნაირად ბათუმიდან: ჭოვ, არაფერი სტერეოტიპი სხვა ტიპი არ დარღვეულა, ვერ გაარკვიეს მთავრობა ვინ იყო.
ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ჩვენი რადიოსმენელების რამდენიმე კომენტარი თუ მოსაზრება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი დავით გონზოჩიხლაძე დაასრულებს ავტორო პროგრამით ახალგაზრდული. ფეხბურთია მისი თემა.
იუვენტუსი დიდი ისტორიის და დიდი სევდის კლუბია. ერთ ასეთ ამბავს მოგიყვებით. იუვენტუსის ისტორიაში იყო ფეხბურთელი ჯამპიერო ბონიპერტი, რომელსაც გუნდის თითქმის ყველა რეკორდი ეკუთვნოდა. თავიდან ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ ახალგაზრდად ითვლებოდა. ამბობდნენ, რომ ახალგაზრდულ გუნდში ერთ თამაშში 11 გოლი გაუტანიაო. მოკლედ ყველა იუვენტუსის გულშემატკივარისთვის ბონიპერტი იყო და არის ლეგენდა. კარიერის დასრულების შემდეგ ბონიპერტი იუვეში დარჩა და კლუბის ადმინისტრაციაში გააგზავნა მუშაობა. 1993 წელს ბონიპერტი ერთი პადოველი ახალგაზრდის თამაში ნახა, მოიხიბლა და გადაწყვიტა ეს ახალგაზრდა იუვენტუსში მიეყვანა. ახალგაზრდა, რომელზეც საუბრობ, ალესანდრო დელ პიერო იყო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტალანტი მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში. ბონიპერტის აქციელი კი რაღაც ძალიან ღირსეულად მეჩვენებოდა ყოველთვის. ალბათ არ არის რთული შენინებით დათმო შენი სტატუსი კლუბის ისტორიაში. შენინებით ჩააცვა სხვასი სათნომრიანი მაისური, რომლითაც უამრავი წელი გაატარე და ეს ყველაფერი გააკეთა მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა შენზე უკეთესად თვლიდე. ბონიპერტის ეს ღირსება ყველაზე უკეთ გამოხატავს ტურინის იუვენტუსს. წლების შემდეგ ალესანდრო დელ პიერო ზუსტად იგივე ფიგურად იქცა ახალი თაობის ფანებისთვის, როგორიც იყო ჯამპიერო ბონიპერტის ემოციანელებისთვის. დელ პიერომ ყველა რეკორდი მიისაკუთრა. ის გახდა გუნდის საუკეთესო ბომბარდირიც, სწორედ მან ჩაატარა ყველაზე მეტი მატჩი იუვენტუსის ფორმით და ასე შემდეგ. თუმცა ამ რეკორდების მიღმა საერთოდ არაა სიცარიელე, როგორც თანამედროვე ფეხბურთელებს ახასიათებთ ხოლმე. დარწმუნებული ვარ, რომ დელ პიეროს არასდროს უფიქრია რეკორდზე, არასდროს უთამაშია იმ მოტივით, რომ დაემყარებინა რეკორდი. არც დიდად დაწყდება გული მხოლოდ იმიტომ, რომ არასდროს მიუციათ მისთვის ოქროს ბურთი და არ ჩამპუნის რეკლამაში გადაუღიათ. დელ პიერო ცოტა სხვა რამე იყო და დღეს მხოლოდ ამ სხვა რამეზე ვისაუბრებ. გუშინ ალესანდრო დელ პიეროს დაბადების დღე იყო. დიდი კაპიტანის მთელი დღე მისი გოლების ყურებაში გაატარე. რამდენჯერმე უყურე ალექსის ბოლოკოს იუვენტუსის სტადიონზე ატალანტას წინააღმდეგ. როცა კაპიტანმა გაიტანა, მთელმა სტადიონმა გაიხარა, ყველაფერზე წამოდგა და ტაშს უკრავდა. მერე ყველაფერი შეიცვალა და ათასობით ადამიანის თვალებზე ცრემლი გამოჩნდა. ყველამ იცოდა, რომ ეს ბოლო ჯერ ნახეს. როცა ამ მომენტს უყურებდი, მეც ხვდებოდი, რომ ვეღარასდროს ნახავდი დელ პიეროს გოლს იუვენტუსის მაისურით. და მეც ამეტირა. ალბათ ყოველთვის ყველაზე მეტად ამიტომ მიყვარდა ეს ფეხბურთელი. ის ყველაზე დიდ ემოციას მაძლევდა. დელ პიეროს ძალიან უყვარდა ფანები და ფანებსაც ძალიან უყვარდათ ალექსი, რომელიც ყოველთვის პატივს სცემდა და ახარებდა მათ. მე მგონია, რომ ის საუკეთესო ფეხბურთელია ისტორიაში. სხვათა შორის ამაში ზინედინ ზიდანის მეთანხმება, რომელმაც ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ დელ პიერო საუკეთესოა მათ შორის, ვის გვერდითაც ცოტეს მეუთამაშია. თუმცა ალექსი ცოტა სხვანაირი ტიპი იყო, ნამდვილი ფეხბურთელი, ნამდვილი გლადიატორი. მედიასთან დიდად არასდროს მეგობრობდა, ამიტომ მისი ცხოვრების და მის შესახებ ცოტას თუ წერდნენ, აი როცა წერდნენ კი მაშინაც ძალიან ცუც. თუმცა დელ პიერომ იმით არის გამორჩეული, რომ ამ ცუც არასდროს აქცევდა ყურადღებას. მისი პასუხი მხოლოდ მოედანზე იყო და მოედანზე კი ისეთ რამებს აკეთებდა, რასაც ალბათ რავინ გააკეთებს. ალბათ ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს კარგად ახსოვს მისი საფირმო მოძრაობა, როცა ალექსი მარცხნიდან შედის საჯარიმოში, ანუ ახლოვდება საჯარიმოს. წინ ფეხბურთელი უდგას, ან შეიძლება ორიც. მერე უცებ დელ პიერო ბურს მარჯვენა ფეხზე ისწორებს, ორნაბიჯს დგამს და შორეულ ცხრიანში ურტყამს. მეკარე უძლურია, მცველები გაოგნებული და ამ დროს ალექსი უკვე სამხრეთ ტრიბუნისკენ გარბის, სადაც ერთგული გულშემატკივრები ელოდებიან, სადაც ერთგული გულშემატკივრები აფასებენ და თვლიან, რომ ისინი ყველაზე დიდი ტალანტის თამაშს ადევნებენ თვალს. დელ პიერომ ერთხელ თქვა: „მე შუშას ავით, საკუთარ ადვილად მსხვრევადია. ბევრი თვითონ სწორედ ამან დააკლა ბევრი დელ პიეროს გაუთავებელმა ტრამვებმა. უფრო სწორედ ერთმა ძალიან მძიმე ტრამვა, რომლის შემდეგაც თითქმის მთელი სეზონი გაუსტა კაპიტანს. თუმცა მე ამას არ ვეთანხმები. ნებისმიერი დიდი ადამიანისა დიდი ფეხბურთელის ცხოვრება დრამაა. საოცარი დრამა დიდი მიზნებით, დიდი შესაძლებლობებით, ამ დროს უდიდესი სევდით. სანამ წავიდოდა დელ პიერომ გამოაქვეყნა წერილი ფანების მიმართ, საოცრად ემოციური ტექსტი, სადაც იხსენებდა რამდენიმე მომენტს თავისი კარიერიდან. ამ წერილის კითხვის დროს ყოველთვის უცნაური შეგრძნება მეუფლება ხოლმე. სულ მგონია, რომ დელ პიერო პირადად ჩემთვის წერს, პირადად ჩემთვის იხსენებს მომენტებს, რომლებსაც ერთ დროს დიდი სიხარული მოუტანიათ. პატარა მონაკვეთს წაგეკითხავ წერილიდან. არაფერია იმაზე უკეთესი, ვიდრე გოლი დელ პიეროს სტილში, გოლი ტოკიოში, ჩემი ცრემლები, ენის გამოყოფა ინტერის კარში გოლის შემდეგ, საგოლე პასის მიცემა დევიდ ტრეზეგესთვის, ბერლინი, სანტიაგო ბერნაბეუს დადუმება, 7-4 მატჩი შავთეთრმა ისურში, 299 გოლი, საჯარიმო დარტყმიდან გოლით მოტანილი სკუდეტო. არაფერია იმაზე უკეთესი, ვიდრე ის, რაც თქვენ ამ 19 წლის განმავლობაში მაჩუქეთ. იყავით ბედნიერები, იცინოდით, მიელოცავდით, ტიროდით, ჩხუბობდით, ყვიროდით ჩემთან ერთად. არასდროს იქნება რომელიმე ფერი ჩემთვის ისეთი ბრწყინვალე, როგორიც ჩავიდა თეთრი. თქვენ ჩემი ოცნება რეალობად აქციეთ. ყველაზე მეტად თქვენთვის მადლობის თქმა მინდა. მას შემდეგ, რაც ეს წერილი წავიკითხე, ყოველთვის მინდა და პასუხი გამეცა მისთვის. ხოდა მგონი ახლა ზუსტად ამისთროა. არაფერია იმაზე უკეთესი, ვიდრე გოლი ლაციოს კარში 92 წუთზე, ვიდრე შენი სიტყვები 2006 წელს, მე ივენტუსმა მატარა მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებოდა. ახლა მე უნდა ვატარო ივენტუსი, მე ვრჩები. გოლი რეალის კარში 2008 წელს, ჩემი ცდილობა ბავშვობაში, რომ ერთხელ მაინც გამეტანა დელ პიეროს გოლი, ვიდრე შენ და ტრეზეგე 2005 წელს, ვიდრე ჩემი მაისური წარწერით დელ პიერო. ყველაზე მეტად ჩემთვის მადლობის თქმა მინდა. ძალიან მომენატრე კაპიტანო.
დავით გონზო ჭიხლაძე იყო ახალგაზრდული პროგრამით. მიკროფონთან ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდა.